wararka kusaleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
kulan waan dhageystayaal duhur wanaagsan kuna soo dhawaada warka duhurnimada aad Star FM qodobadaad ku dhigeysan doontaan waxa kamida madaxweyne ku xigeenka dalka oo xariga ka jiray waa shixnadii labaad ee bacriminta ganacsatada oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo xoolo u dhoofinaya dalka Oman Hakalo magri doontaan ciidamada dagaalamaya Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay gobolka Bakool. Dhowr wanaagsan dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimo Jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 12-ka bisha 10-aad ee Oktoobar 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale hormeystran ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa si rasmi ah u daafuray shixnadii labaad ee bacrimin ah oo ay dawladdu qaybiso Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka ayuu ku sheegay inay farxad u tahay inuu ganacsatada yaryar ee soo saaro caleenta shaaha ku wareejiyo bacrimin qiimihiisu la dhimay. Waxa uu xariga ka jiray 62 oo ah baabuurta xamuulka oo mid waliba sida ugu yaraan 100% oo bacrimina. Rigathi Gachagua ayaa xilli uu maanta ku sugnaa xaafadda Syokimau ee ismaamulka Nairobi xaqiijiyay in bacriminta la gaarsiin doono warshadaha kala duwan ee caleenta shaaha. Shalay ay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu shaaciyay in dawladda dhexe ay sii wadi doonto qorshaha ay bacriminta ugu soo dejinayso dalka dibadiisa. Ganacsato ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo markaasi ayaa xoolo waxay u dhoofinayaan dalka Oman. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan oo faahfaahsan laamu inooga soo diray.
Halkani waa degada ismaamul goboleedka Laamu ee gobolkan Xeebta waxaana laga dhoofinayaa xoolo ugu horeey tan iyo markii dib u habeynta iyo balaarinta lagu sameeyay degada ismaamul goboleedka Laamu xoolahan ayaa waxaa loo qaadayaa wadanka Oman iyadoona ay tiradu ay gaariso 15,600 oo neef oo isugu jira ari iyo loo shirkad ganacsada Soomaaliya oo gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda iyo weliba sidoo kale shirkad laga leeyahay waddankaasi Oman ay mashruucan xoolaha lagu dhoofinayo ay kala saxiideen isla markaana markabkii ugu horeeyay oo xoolahan wada ka dhaqaaqayo dakada Laamu
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Maxamed Yaro Ibrahim waxaan meeshan u imaanay shaqo waxaan order ka helnay Oman kambani ku yaal Oman baan shaqo ka helnay ani iyo laba nin oo saaxiibadeyda ah waxaan dhoofinaynaa xoola gawaaridan gadaashayada tagtaagan oo aad arkaysaan waxaan ku soo qaadahaynaa ariga meeshii maxjirkii aan xoolaha ku diyaarinaynaa ka soo qaadahaynaa markabkan aan keenahaynaa markabka korkiisa waxa saaran oo arkaysaan waa coos ay xoolaha siicun lahaayeen inta ay Oman iyo Kenya u dhaxeysay siicun lahaayeen ay siicun lahayn baan meesha soo saarnay waxa la bilaabay dhoofitaanka xoolaha xoolaha la dhoofin waxa kamid ah ariga iyo looda iyo geela saddexda nicmooleyba saddexda waa la dhoofin halkan aan laga dhoofin hadda kor waxaan ka dhoofin jirnay laba jeer hore aan dhoofin waxaan ka dhoofinay Mombasa hadda dawladda noo soo wareejisa halkan Laamu safartan hadda Laamu aan ugu horeysa
Maxamed Yaro Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in ay horan 180 ay xoolaha ay ka soo qaadi jireen gobolka Waqooyi Bari ismaamul goboleedada Garissa, Wajeer, Mandera waxa uu sheegay in abaarta ku dhufatay gobolka Waqooyi Bari ay saameyn ay ku yeelatay xoolaha ay haatan ay qaadayaan gobolo kale ay keeneen
safar hore abaar iyo waxana dib ugu jira abaara jiraan xoolaha helitaankoodu waa iska adkaaday hilibkoodu baa yaraaday oo xoolaha hili badan ma qabaan 180 xoolaha waxaan ka keen jirnay Northern Mandera Wajeer Garis haddana xoolaha inta badan waa laga soo waayay haddana Tana River iyo waxaan ka keenay Coastan yanaarog iyo siyeelo iyo meelaha saantooda badan ka keenay way weeriyeen xoolaha gaaris
maxamed yaro ibraahim ayaa waxa uu intaas ku daray inuu ugu baaqayo ganacsada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari inay diyaar u yihiin in xoolahooda ay ka iibsadaan
marna miisaanka anaga la wareegnaayo meesha miisaanka ugu geyna qaybna way soo saaraan oo halkan aan kaga miisaanna xoolaha sida ariga oo kale geela iyo looda inta badan ayaga inta la keenaa geela markaan eegnay kuma inuu ku noolaan karin baan u aragnay meeshan waa dhul gol ah marka geela waxaan rabnaa inta markabka laga saaro inuu joogo eeryadaas oo ku noolaa gaaris oo kale inaan soo dhaafinno ma rabno ama taanaba laakiin xoolaha kale waa la keen karaa intaan ku miisaamaynaa insha allah waxaan u sheegaynaa horta xoolaha anaga miisaan baa ku qaadanaynaa ninki marka beeca anaga aan rabno oo asagana danta ugu jirta aan isku fahanno waan qaadanaynaa xoolaha laakiin dadka waxaan ku boorinaynaa xoolaha inay keenaan way arkay hadda suuq baa furmay ma jiri jirin hadda ka hor inay kenya xoolo laga dhoofiyo noola hadday jirtana aad baa u yareed hadda loo waa saaran geel maa saarno iyo arina wuu saaran yahay 15,000 oo ari ah iyo 400 oo loo saaran kadib geelna waan ku dari doonaa inta insha allah safarta soo socoto bil kastana waxaan rabnaa inaan qaadno insha allah hadii ilaahay raali ka noqdo
maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa ismaamul gobolka Lamu
bootaan aad buu maasin yahay barasabka ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac ayaa ka hadlay sidii adeega biyaha loo wada gaarsiin lahaa xaafadaha magaalada Garissa isagoo dadweynaha ugu baaqay inay biyaha kaydsadaan oo ayna markaasi iska habeeyaan wasaqda mar warmaan ka hadlay ayadaladiisu waxaa ka mid ahaa
Garissa waxay leedahay mamarka qaar waxay imaan biyaha in lagu sameeyo rationing ama maanta inta la aadiyo bari xagga la aadiyo xagga laga xiro waxaa meel kale aadiya samra waxaa samar yeesha ma aha markii maanta buuro yar biyo laga waayo in la dhoo maarto buuq isku daro oo maarto social media la aado wax faa'iido ma keenayso waa la shaqeynayaa waxaa noo samra magaalada way sii ballaaranaysaa culays badan baa iska jira waa dadaalaynaa dadaalka kugu waana bilaabo wuuna socdaa wuuna socon ilaa idinkiisa waa la isku samro taa waa mid midda kale ree Garissa waxaan rabaa inaan dhaho taangiya ninkii garan kale taangi hagato oo biyaha markii maala ku shubto ma aha in biyaha laga soo qaybka kali ee biyaha ku imaanayeen awaadka ama calaalka uu soo gaaray waana kharad in biyaha kali lagu sugo maanta bay ku imaanayeen oo dhabiyo biyo bay go'een biyaha bay go'een waa rashan bay jiraa ee haddaad garan karto waxay leedahay taangi haba yaraade ee gato oo biyaha ku kaydsada Garissa waalidiinta dinta waxayna dadana muslimiin danahay wasakhda waa la iska ilaaliyaa waa la iska fogayaa waa la iska fiiriyaa si fiican baa la isla maartay Muusa meel kasta wasakhda ku galayna marka meeshan aan soo galay waxaan u imaaday xataa halkan dhan oo wasakhda ka buuxda ay booyaan hadda anaga wixii aan qaadi karno waan wadnaa gowrida wasakhda waan hagaajinaynaa way wada xumaaday waan ku soo tihiin waan hagaajinaynaa laakiin ma waxaan rabnaa inaad hawsha wasakhda idiga la qabatiin ma aha in qofka uu iska soo halgaado wasakhda dubankiisa fiin tusoo haago uu dubanka hortiisa ku daadiyo oo dhaho doonta qaadi waa ceeb weyaan wasakhda ama kulina ma artay plastic kulina oo meelihiisa lagu talagalay geeya oo dad maarta noqda oo sibil ah oo reer magaalada noqda meesha baadiyaha lama jiro magaalada degan yahay ceeb weyaan waxyaabaha qaar hadda waxaan bilownay inaan aan ahnay bis bil kasta dhamaadke hadda ugu dambayso regaars inaan soo baxno aan iskaashano aan magaalada wasad ka wada aqeyno aan ku heshiino arinta soo haal lagama
barasabka ismaamulka Garissa Nadiif Jaamacadan ayuu codkaasi ahaa barasabka ismaamulka Isiolo Cabdi Ibraahim Guyo ayaa ballan qaaday inuu bixin doono mushaaraadka ka maqan 600 oo shaqaale oo ka hooseeyay waa maamulkii gudoomiyihii hore ee dowlad deegaankaasi Maxamed Kuti Cabdi Ibraahim Guyo ayaa ku adkaystay in shaqaalahan aan adeegyadooda loo baahnayn isla markaana ay guryahooda aadayaan marka la siiyo mushaaraadka ka maqan waxa uu sheegay in muddo 3 toddobaad gudahooda uu arrinkani horgeyn doono golaha hoose ee wakiilada ismaamulkaasi si ay u ansixiyaan miisaaniyad dhaqaale oo shaqaalahan mushaaraadka lagu siinayo barasabka cusub oo dowlad deegaanka Isiolo ayaa xusay in shaqaalahan ay qabteen adeegyo xilligii maamulkii isaga ka horeeyay isla markaana aan mushaaraadkooda la siin muddo u dhaxeysa 5-14 bilood oo ay shaqeynayeen waxa uu sheegay in shaqaalaysiinta 400 qof oo aan adeegyadooda loo baahnayn ay tahay ku takrifalka lacagaha canshuur bixiyaasha Mr. Guyo ayaa xusay in shaqaalo badan oo la qoro aysan micno soo kordhinin maadaama sida uu hadalka u dhigay in qaar badan oo ka mid ah ay markaasi mushaar qaadanayaan iyagoo guryaha ku sugan waxa uu dhanka kale ballan qaaday in maamulkiisa shaqooyin xirfadeysan uu markaasi ka siin doono dadka baahiyaha gaarka ah qaba ciidamada ammaanka ismaamulka Turkana ayaa gacanta ku dhigay nin lagu magacaabo Gideon Emojong waxa uu ku eedeysan yahay inuu dhacantiyadeed iyo falal kale oo burcadnimo ah ku geystay waddada weyn ee aagga Lorogon ee dowlad deegaanka Turkana sidoo kale waxaa loo haystaa inuu ka dambeeyey qorshe horaantii bishan geel looga kaxaystay eelbiyoodka Kelemrok ee bariga Turkana waaxda qaran ee adeega booliska ee MPS ayaa bayaan ku sheegtay in eedaysanaha la soo xiray aruurnimadii hore ee maanta kadib markii saraakiisha ammaanka oo waxyo kala duwan ka tirsan ee howlgal fuliyeen howlgalka oo la doonayo in waqooyiga gobolka Rift Valley looga ciribtiro fala dambiyeedyada ayaa yimid kadib xog ee laamaha amniga ka heleen dadweynaha booliska oo shacabka u mahadceliyey ayaa dhanka kale ku booriyey inay sii wadaan qaabka ay ogala shaqeynayaan sidii xasilooni loogu soo celin lahaa deegaanadaasi tuhmanaha oo lagu tilmaamay shaqsi dambiyada noocan ah lagu yaqaano ayaa hadda lagu hayaa saldhigga booliska ee Kanuk ka hor inta aan loo qaadin waa talaabada xigta Mithika Linturi oo uu madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha ayaa sheegay in hantidiisa guud ay qiimo ahaan tahay 1.2 bilyan oo shilin arintan ayuu sheegay xubnaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan turxan bixinta oo su'aalo weydiiyey waa hoosta ka xariiqay in hantidiisa ay isugu jirto maalgashi saami uu shirkado ku leeyahay guryo laga ijaartay iyo baabuur Linturi ayaa xusay inuu ka ganacsado caanaha maadaama uu leeyahay ari iyo lo sidoo kalena uu abuur sameeyo sidoo kale waxa uu sheegay inuu waaxda garsoorka ee dalka ka sugayo inay abaalmarin siiso maadaama uu ku andacoonayo in guddiga anshaxyo la dagaalanka musuqmaasuqa ESCC uu si qalada u dacweeyey Mithika Linturi ayaa siyaasadda ku soo biiray sanadkii 1997 waxa uuna sidoo kale soo noqday xildhibaan iyo senator dhanka kale wasiirka magacaaban ee beeraha ayaa difaacay go'aankii ay dhowaan dowladda meesha uga saartay xayiraad jirtay tan iyo sanadkii 2012 oo ahayd in aan waddanka lasoo gelinin dalagyada lagu soo saaray isbeddello casri ah oo la adeegsaday oo loo yaqaano GMOs waxa uu Linturi hoosta ka xariiqay in aynan jirin cilmi baaris rasmi ah oo caddaynaysa in galleyda noocan ah ay waxyeelo u geysan karto aadanaha waxa uu sheegay in go'aanka dowladda ee arrintan ku aadan uu ku yimid cunno la'aan hase ahaatee waxa uu durbaba u jawaabay xildhibaanka deegaanka Mutungulu ee ismaamulka Machakos Steven Mule oo sheegay inay jirto cilmi baaris ay sameysay shirkad lagu leeyahay Faransiiska taasoo lagu ogaaday waxyeelada GMOs Linturi ayaa dhankiisa arrintan gaashaanka u daruuray isagoo sheegay in cilmi baaris ay tahay mid laga laabtay waxa uu intaasi raaciyey inaysan jirin dowlad aan dani ka lahayn dadkeeda oo u keenaysa waa caafimaadkooda saameynaya Mithika Linturi oo madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay wasiirka beeraha ayaa carabka ku adkeeyey inuu wajahaya ilaa 35 dacwadood oo maxkamadaha yaala waxa uu ku doodayaa inuu yahay dhibanaha nidaam garsoor oo markaasi aan cadaalad ahayn sidoo kale waxa uu iska beeniyey eedeyn ahayd inuu farsameeyey dokumentiyo si uu amaah lacageed u helo baarlamaanka ayaa sidoo kale maanta turxan bixiyey wasiirka magacaaban ee wasaaradda isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dijitaalka Eli Duwalo oo qiimaha hantidiisa guud ku sheegay 645 million oo shilin waxa uu Owalo xusay in hantidan ay isugu jirto guryo uu ku leeyahay ismaamulka Nairobi iyo Siaya oo qiimahoodu yahay 190 million dhul qiima ahaan dhan 200 million oo shilin iyo afar baabuur oo isku ah 15 milyan oo shilin. Sidoo kale waxa uu cadeeyay inuu leeyahay maqaaxi qiimaheedu yahay 18 milyan oo shilin iyo ganacsiga waaberida geedaha oo uu ku sheegay 160 milyan oo shilin. Waaxda caafimaadka ismaamulka Laikipia ayaa sheegtay inuu yaraan 20 ka mid ah maxaabiista xisbiga waxabsigaan raadada dhexe ee Nyahururu ee GK Prison uu ku dhacay xanuunka qaaxada. Tan iyo timid kadib baaritaano caafimaad oo la sameeyay muddo toddobaad ah. Isku duwaha barnaamijka kirinka ah qaaxada ee Laikipia, Muridi Wanjiku, ayaa sheegay in la baaray in ka badan 700 oo maxaabiis ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqay inay ciriiri ka jiraan ama ciriiri ka jiraba xabsiga uu soobay in xanuunka uu xabsiga ku faafo. Gudoomiyaha ismaamulka Laikipia, Joshua Irungu, ayaa sheegay inaynan arrintan fudaysanin oo la dhisayo xarun gaar ah oo lagu haynaya maxaabiista cudurka laga helay. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa dadweynaha ku boorisay inay kala soo xiriiraan nambarada tooska ah ee ciidamada booliska. Waxay muwaadiniinta qaabkani ku gudbin karaan tabashooyinkooda. DCI ayaa arrintan waaneysay in Amiin Maxamed Ibraahim oo dhowaan noqday agaasimaha waaxda dambi baarista dalka oo maalinkii la dhaarinayay nambarkiisa khaaska ah bixiyey uunan awoodin inuu ka wada jawaabo wicitaanada. Qoraalka waaxda waxaa ku cad in ciddii doonaysa inay laanta dambi baarista la xiriirta iyadoo aan la ogaan markaasi adeegsan karayso nambarka ah 8 7 7 7 2 2 2 3.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imikan Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay dagaalada ka socda gobolkaasi Hiiraan iyo waliba sida dadka reer Hiiraan isku difaacayaan. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha in bulshada ku nool gobolka Hiiraan ay yihiin kuwa ku dhiiraday inay iska celiyaan Al-Shabaab oo uu sheegay inay dhibaato fara badan ku hayaan. Waa hadalkiisa intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada ka jira dalkaasi oo ay ka mid tahay Soomaaliland looga baahan yahay inay si degdeg ah ugu soo ugurmadaan dadka reer Hiiraan isla markaana ay kala qayb galaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa Beledweyne kaga dhawaaqay gurmadka degdeg ah ee dowladdu u fidinayso reer Hiiraan.
Xukuumadda ee dan qaran ayadoo ka jawaabaysa hawlahan cadaynaysa inay garab taagan tahay shacabkeeda, gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo reer Hiiraan, waxay marka koowaad ay ku dhaqaaqday oo ay diyaar u tahay gurmad degdeg ah ilaa 20,000 oo qof raashin ku filan. Maxamuud baa jooga oo hay'adda maaraynta musiibooyinka oo diyaar la ah si degdeg ah u soo gaaraysa hadii ilaahay raaxo. Waxa runtii aan ku faraxsanahay iyadana biyaha marka loo yimaado in ay diyaar la yihiin 3 ceel oo ceel gacmeedka loo yaqaano iyo 2 ceel oo riigag ah ayaa diyaara oo ay wasaaradda biyuhu iyaduna si degdeg ah hadii ilaahay raaxo ay uga helgelin doontaa meeshaan. Waxaa kaloo jiri doona oo aan ugu bishaareynayaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dulmidiid geesiyaasha dulmidiid, wasaaradda biyaha iyo energy waxay diyaar la tahay iyadana in ay biyo dhaamin u sameyso ciidamada furinta jooga hadii ilaahay raaxo oo biyo dhaamin loo sameeyo. Wasaaradda caafimaadku waxay diyaar la tahay sahayd dawo oo ku filan ayay diyaar la tahay oo diyaar ay keenaysaa. Intaa waxaa dheer, shaqaale caafimaad dhakhaatiir ayay diyaar la tahay oo insha Allah xoogga dalka iyo dulmidiid la socon doona oo ka shaqeyn doona hawshaas hadii ilaahay raaxo oo diyaar ah. Waxaa kale oo ay diyaar la tahay wasaaraddu soo diyaarisay oo diyaar ah 2 ambulance ama ambulance loo yaqaano, 2 gaari oo ah oo gurmadka degdegga loogu talagalay iyaguna waa diyaar hadii ilaahay raaxo oo xukuumadda keenaysa. Waxay diyaar la tahay wasaaradda amniga insha Allah iyagana si degdeg ah ayaguna ay diyaar la yihiin ugu yaraan 2 baabuur oo baabuurtan Cabdibilaha loo yaqaano insha Allah oo ciidanka ay kaashadaan hadii ilaahay raado diyaar bay la yihiin. Waxyaabo kale oo aan dhexda ku soo jirana waa jiraan dhiirigelinta ciidamada waa Khadiija nala joogta oo insha Allah aad horeyna ugu aragteen hadeertana magaalada Xamar gabagabeyn doonta iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Waana maanayaa gabdhaha Soomaaliyeed, waxaana ka rabaa kulligood ayaga isla socda halka inay soo istaagaan ayaga oo wada sahaydii iyo wixii lagu yaqiinay deeqsinimadii.
hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo adaya xilli wali qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya iyo Al-Shabaab. Isla wararka ku saabsan Al-Shabaab aanu ku guda jirnaaya ciidamada deegaanka degmada Eelbarde ee gobolka Bakool ayaa u diyaar garoobay ka qayb qaadashada howlgalka deegaanada hoostaga degmadaas looga saaray Al-Shabaab. Ciidamada deegaanka ayaa la baxay caano ka dhan waxay isugu jiraan dhalinyaro, odayaal iyo haween oo u diyaar ah la dagaalanka Al-Shabaab, waxayna wacad ku mareen inay deegaankooda ka xoreyn doonaan Al-Shabaab. Mas-uuliyiinka tirsan maamulka degmada Eelbarde iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo fagaare kula hadlay ciidamada deegaanka ayaa uga mahadceliyay sida ay markaasi u go'aansadeen inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Waxay ballan qaadeen inay garab istaag u muujin doonaan ciidamada deegaanka si Al-Shabaab guud ahaan uga saaraan deegaanada hoostaga degmada Eelbarde ee gobolka Bakool. Qaar ka mid ah dadka isbaabulay oo warbaahinta la hadlay ayaa hadalladooda waxaa ka mid ah:
waxaan jeclahay in u qaatay qoriga in aan xoreeyo dalkayga, hooyo ayaan u qaatay qoriga, cadowgana kor fadhiya ee haysta xeryaha nagii ubadka nagii dhex maxaan ku dhaday ii sheeg maxaan ku dhaday dhex fadhiistay ayaa rabnaa inaan ka xoreyno dalkayaga. Sidaa daraaddeed ayaa qoriga ii dhiibtay naftood horayaal baanahay haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed inaan cadowgan iska dulqaadno ayaan go'aan ku gaarnay. Guryahayagii wixii dhan waxaan u soo bannaynay cadowgan maxaan ku dhaday dhex fadhiistay maalkayagii iyo ilmahanaga iyo ubadkanaga meesha aan ku korsanaynay naga dhex fadhiya caruurihii biyo aan u dhaansanaynay miinooyinka ku aasaya wax gaal iyo muslim waxay yihiin aan qiyaasi karin ayaa ii dhiibtay qoriga. Waxaana ku boorinayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay hubka qaataan, raggoodana garab siiyaan, dalkooda iyo dadkoodana ay u dhintaan. Haddii aan nahay deegaanka Eelbarde, nawaaxigiisa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool nin kastay tahayba naf iyo maal iyo hanti inaan hurno, dhiiganaga aan calankayaga u shubno, ummadayada u shubno ayaan go'aan gaarnay anaga. Waana ku socon doonaa insha Allahu kariimna noo fadhin mahayaan. Tilaabadan yarta ahee aan habeenkii aniga kula hadlay dumarka aan laba saac u soconayo inay noo fadhiyaan go'aanka anaga ma ahan. Dadka aan naftiisa bixin karin waxaan ku codsanaynaa oo u sheegaynaa inay is-abaabulaan oo maxaan ku raaday ciidankan ay si fiican maxaan ku raaday midigtooda u huraan naftooda, maalkooda, hantidooda. Ninkan bixi karin inuu maalka iyo hantida u huro.
Oday baanahay 73 sano daayrtan ka galay intaana reer dhaqan u baarnaa. Maanta waxaan u soo istaagay qorigeygan u soo qaatay cadawga Shabaabka in aan ku dhinto ama u dilo ama aan dilo oo ku jana tago dalkayga hadduu iga tago aanu raadsan mahay. Laakiin qoriga gacantayda Ilaahay inta ka sokaysa dhigi mahay, waan ku dhiban maaha, waan ku dhiban. Waxaa la dhihi jiray waaga hore ee gobnabdoonka nafti hore iyo neefki hore, hadda waxaan ahay anigu nafti hore. Nafti hore ayaana cerri baan joogaa. Ciqaabtaasay dhicdaan la mid ahay inaan ku dhinto degmada Eelbarde cadowga u imaaday yaa ballaniya.
Ciidankan waa ciidanka degmada Eelbarde ee difaaca Eelbarde ee kula qaanbahay caana ka dhambal lahaa. Markay argagixisadu Eelbarde timid, ciidankan waa ciidan iskii isku abaabulay, asagay sababulay qori hubkan xoolahayda ka gatay, hubkan xoolahooda laga gaday.
Qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Eelbarde ayaa markaasi ay ahaayeen oo iyagu markaasi sheegay inay isku abaabuleen la dagaalanka Al-Shabaab. Qodobkaasi wararka Soomaaliya ay ugu dambeeyay imika Mawlid iyo qodobada caalamka.
Mahadsaned Musab. Dowladda Ruushka ayaa ciidamada Ukraine waxa ay ku eedeysay in weerar ay gantaal u adeegsadeen oo ay ka fuliyeen gobolka Kherson in ay ku dileen ugu yaraan 4 qof. Magaaladaasi ayaa waxa isaga soo baxaya shacabka halkaasi ku nool kadib markii hore ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Mareykanka waxa uu tababarayaasha ciidamada militariga Iran uu ku eedeynayaa inay garab siinayaan xoogaga Ruushka si ay u adeegsadaan hub uu sheegayo in uu yani waxyaabo uu sheegayo in lagu soo sameeyay gudaha dalka Iran oo ay ka mid yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo lagu adeegsanaya gudaha gobolka Crimea. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sheegayaa in dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin uu hadda u muuqdo marka loo barbar dhigo waayihii hore inuu aad u dabacsan yahay oo sidoo kale diyaar u yahay wadaxaajood lagu soo afjarayo dagaalka xukuumadda Moscow ay ka wado gudaha dalka Ukraine. Waxa uu sheegay in hadda aynan rajo la'aan ahayn oo ay jirto suurtagalnimo ah in la wada hadli karo. Waxa qodobkaasi ku soo kordhay dibadeed kala socon doontaan. gudiga doorashooyinka dalka Pakistan ayaa ra'iisul wasaaraha hore ee waddankaasi Imran Khan ka hor istaagay inuu xafiis qabto muddo 5 sano ah. Go'aankan ayaa ay xubnaha gudiga si aqlabiyad leh isugu raaceen kadib markii Khan lagu eedeeyay aan iraahda lagu cadeeyay musuqmaasuq. Hasaate waxaa durbaba go'aanka maanta soo baxay ka soo horjeestay xisbiga Imran Khan ee PTI. Xisbiga ayaa su'aal galiyay in gudiga doorashooyinka Pakistan uu awood u leeyahay inuu qaato go'aan noocan ah. PTI ayaa laga soo xigtay inay maxkamadda sare ee magaalada Islaamabad u gudbinayaan dacwad Rafaan iyagoo dhanka kale taageerayaashooda ugu baaqay inay wadooyinka isugu soo baxaan. Dacwada ka dhana Imran Khan ayaa waxaa bishii 8-aad gudbiyay xubin ka tirsan xisbiga PMLN oo ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan ku eedeeyay inuu iibsaday hadiyado ay bixiyeen marti sharaf shisheeye hasaatee oonan hantidaasi la wadaagin gudiga. Madaxa xisbiga PTI Fawad Chowdhury ayaa go'aanka ka soo baxay gudiga doorashooyinka dalka Pakistan ee ka dhana Khan ku tilmaamay mid laga yaxyaxo oo dhirbaxo ku ah dadweynaha dalkaasi. Wuxuu intaasi ku daray in la weeraray dastuurka iyo shacabka Pakistan oo aan kaliya la bartilmaameysan Imran Khan. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramay in caasimadda dalka Chad ee N'Djamena lagu dilay 30 qof kadib markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen dibadbaxyaal. Arrintan waxaa xaqiijiyay faahfaahinta dowladda waddankaasi Caziz Maxamed Saleh. Hasaatee dadka soo qaban qaabiyay dibadbaxa ka dhanka dowladda Chad ayaa tirada dhimashada ku sheegay 4. Aan dibadda kugu celiyo Masab.
Mowlid Maasin yahay imikana farinta coronavirus.
Dhisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.